Glavne mi ime je Frančiška Šonaja, doma sem iz Veržeja, kar je sigurno poznano, ker Veržej je po moje zelo znan kraj, kot reče moj sin, najlepši kraj na svetu.
Ja, zdaj pa že več kot 40 let živite v Kartumu,
ja,
prestolnici Sudana. Ja, kako ste pristali tam?
Ja. Prišla sem leta 75 v januarju, kar je bilo pri nas mrzlo zimskim plaščom in škornji, ampak to je bilo vroče. No in mož me je čakal na letališču, potem sem prišla domov v hišo od mojega tasta in tašče. Njegova mlajša neporočena sestra še bila doma in seveda vsi smo se gledali čudno, ne. Angliško nisem znala, samo slovensko in moj mož edini, ki je bil prevajalec. Ampak v ene leto približno sem se naučila arabščino, saj to bi se da je bilo osnovno, po osnovi pogovori. Potem pa čez 4 leta sem se potem že arabsko vredo naučila, tako da mislim, da zdaj govorim dokaj dobro. Ne znam pa niti pisati, niti čitati, ker je zelo težko.
Sudan je bil praktično skozi celotno drugo polovico 20. stoletja, kot temu publicistično pravimo, nemirno območje. Je bilo, ko ste vi prišli tja, prve državljanske vojne že konec?
Ja, takrat je bilo že konec. To je bilo mislim, da je bilo 70, 71 je bilo najhuže, ampak no, vojna je še trajala, ne. Samo pri nas v Kartumu, pa severni Kartum, tega ni čutil, razen koliko so pačli vojaki tja dol. Tudi, kada se jaz prišla, nobenega trenja med različnimi verami, ker tu so 25% je kristijanov, oziroma koptiki, pravoslavci so, tudi med njimi in kristijani, 75% pa so muslimani. In nikda ni bilo nobenega trenja, vsaj jaz nisem nikdar videla, dokler niso prišli tile ekstremisti, ki so zdaj trenutno na vladi, muslimanski bratje. Prej tega ni sploh bilo, recimo vsi smo praznovali tako kristijanski božič, kot so oni praznovali naše mislim, muslimanske praznike, tako da recimo kristijani so imeli za božič prosto 5 dni ali pa celi teden, muslimani pa en dan, ampak kadar so bili prazniki Bajram, po Ramadan pa te drugi, kadar rečejo Eidahija, takrat pa so vsi, celi Sudan je imel prosto.
V Kartumu s predmestji vred gledano prebiva več milijonov ljudi, ima pa tamkajšnje socialno življenje vsaj eno usporednico s slovenskim, namreč to, da se vsi poznajo, to mislim malo v šali, no, ampak nekoč ste zapisali, da vas po toliko in toliko letih tam še vedno včasih preseneti, koliko ljudi se dejansko med seboj pozna, na primer na večjih družabnih ceremonijah, kot so poroke. To so posebni izredni dogodki, ne?
To pa zaradi tega, ker oni zelo spoštujejo vse rodbino, ne? Vse tvoje sorodnike. Ti imaš še vedno zelo aktivne odnose z bratranci bratrancev. Do tistega, do tretjega kolena. To se vse med sabo poznajo. Mogoče še do četrtega kolena. To je nujno. Ne? Mislim, delno izvira iz islama, ker islam pravi, da moraš širiti vse, kar izvira iz ene krvi ali iz ene maternice. Ne? To je tak simbolično povedano. Se pravi, vsi tvoji predniki so zate nujnost, da jih obiščeš in pogledaš, kako si, kako je pač ta človek. Ne? In svoje poroke so običajno tisti dogodki, ko se srečaš in kadar nekdo umre.
Tak? Tega znese kaj? Par sto ljudi?
Ja. Ah, ne, na poroke so nekje od 750 do 1500 ljudi, recimo. Ja, ampak kadar je pa objekovanje, to je pa, ne veš, koliko jih je, ne? To je ogromno. Recimo, kadar in seveda ti gostiš te ljudi, ne, ki pridejo k tebi. Recimo, kadar je moj tast umrl, tu se hrana streže na pladnju, na tak veliki pladen, na kateri je približno 4 do 5 vrst hrane, pa kruh okrog nadevan. Za kosilo smo mi imeli takrat 32 tašni pladen, je šlo naenkrat, samo za moško stran. In potem so vrnili, potem smo umili posodo, potem smo še enkrat tok nadeli. Delno je šlo še za moške, delno pa šlo za ženske. Ženski je bilo pa tudi ne vem kak. No, tak recimo, kad je objokovanje, to je še več kot, kaj zvem, 2000 ljudi mogoče.
Obstajajo kakšna pravila, koga se povabi na te dogodke?
Ja, na poroke se povabi. Kadar pa nekdo umre, to pa sam prideš, samo od sebe prideš. Ampak tisti, ki so tvoji sorodniki, bližnji in daljni, ki so tvoji prijatelji, pa tudi sosedi, pridejo pa enkrat, imajo s tabo obrok, en obrok. Jejo en obrok. Tako da jih naenkrat v eni hiši, kadar je pač objokovanje, niso vsi, ne. Mogoče je manj kot 1000 ljudi naenkrat. Manj, sigurno, kakšnih 500. Je pa tak, da ljudje prihajajo in odhajajo. Ne? Recimo nekateri samo izrečejo sožalje, spijejo kozarec vode ali pa potem postrežejo s kavo in s čajem, a ja spije ali pa ne spije in gre. Ne? Tak, da ti ne veš, koliko je ljudi bilo v hiši takrat. Ne? Objokovanje je nekdaj trajalo 3 dni, zdaj pa 1 do 2 dni, ker je ekonomski faktor zelo močno vpliva na to, ker to veliko stane. Poleg tega je še v navadi, da ljudje prinašajo recimo sladkor, eno vrečo sladkorja, kaj jaz vem, 2-3 kile čaj, ne vem, 5 kil kave ali nekaj takšnega. Nekateri pripeljajo ovco, v glavnem ti pomagajo, ne? Nisi sam v tem, kar plačuješ.
V redu, ni vsak tudi dan poroken, tudi ne vsak dan pogreb. Pojdiva morda ne bolj vsakdanjim zadevam, Frančiška Šonaja. Kaj počnete v prostem času, recimo?
Ja, jaz trenutno imam najrajši seveda internet in čitanje slovenskih časopisov. To vse.
Zanimivo, slovenskih časopisov.
Ja, seveda, to vse moram prečitati, kaj se dogaja v Slovenijo. Kot mi rečejo moji, veržejo, ti veš več, kot mi vemo, ki živimo v Sloveniji.
Ja, saj. In kakšen je pogled iz Sudana v Slovenijo?
Rajši naj bi povedala.
Dobro, pustiva torej to. A je res, da imate v Sudanu več piramid kot v Egiptu?
Ja, več, veliko
res,
več.
Res, in zakaj mi ne vemo tega?
Ja, zaradi tega, kadar so Englezi odhajali ali pač kdo že je bil, jaz ne vem, ampak v glavni so jih veliko uničili. In je zdaj veliko razvalin, ampak nekatere so še. In je vse skupaj popolnoma neznano in deviško. Prideš tu, imaš razne važne turistične agencije, ki ti organizirajo prevoz do teh piramid in lahko vidiš, ne. Sudan ima izredno, izredno bogato kmetijsko območje, veliko rodovitne zemlje, ampak premalo izkoriščene. Po moje v Sudanu rasajo najboljši grejpfruti, kar sem kdajkoli jedla, prav tako banane in pomaranže so izredno okusne. Vsega imaš v izobilju, samo trebalo bi delati več. Ali pa ljudje delajo, pa so premalo nagrajeni. Mislim, to je že politika, pa o tem rajši ne bi govorila.
Lahko pa v podnebju, recimo, če sva se ga že dotaknila malo. Povprečna letna temperatura v Kartumu je skoraj 30 stopinj Celzija in skoraj 85% časa čez dan sije sonce. V deževni dobi poleti pa lahko za razliko od ne vem, preostalih letnih časov pade tudi velika količina padavin. Neredko pride tudi do poplav. Tudi tam, kjer vi bivate?
Ja. To je isto, v Kartumu isto. Predvsem v Kartumu je največji problem, ker ni urejena kanalizacija, mestna kanalizacija. Tu si vsak samo svojo kanalizacijo naredi, kad gradiš hišo, si narediš kanalizacijo. Vse, kar se dela, mislim, kmetijstvo je v veliki meri odvisno od namakanja. Namakajo pa z Nila, mi imamo tu vodo za piti tudi iz Nila, ali pa so vodnjaki, predvsem naše področje, kjer jaz živim, ker sem čist blizu Modrega Nila, tako da mi imamo vodo iz vodnjaka, ampak po vodovodni napeljanje od mesta. Seveda mi imamo izredno radi dež, manj rada jaz osebno imam prah, ne, to so tile peščeni vetri, ki pa začnejo že februarja pihati in do konca deževne dobe. Pravzaprav, kadar začne dež 2-3 krat pade, potem je manj tega peska. Najhujše je pa april in maj in juni, pa je grozno vroče in ti peščeni vetri in prah in pesek in joj, to ni res neprijetno.
Torej, pa imamo neprijetno časih, zabivanje ne? Na prostem ali ima
ja,
prah tudi, tudi kakšne druge posledice?
Ja, tudi v hišo, ker je to tak droben prah in ti piha skozi vse špranje tudi, če čismičkana. Takrat imamo tudi temperature do 48 stopin dnevne, nočne pa do 32 tako. Takrat je tudi neprijetno spati zunaj, boljše, da spiš notri pod klimo. Drugače pa je bilo spanje, kot da sem jaz prišla, pa še do blizu, bolj v navadi, da spiš zunaj, na balkonu ali na dvorišču.
Menda ste večkrat zboleli za malarijo. Je to nekaj neizogibnega, ja. Normalnega pravzaprav?
Prej v Kartum ni bilo malarije, to v Južnem Sudanu je tega ogromno, pa tudi južnje od Kartuma približno kakšnih, kaj je zem, do, 100, ne, do 150 km ven. Zdaj se pa so te komarji prišli tudi v Kartum, tako da je zelo neprijetno. Je, kak se vzame, jaz v glavnem nisem najboljše pronašale s te bolezni, to pa ljudje, ki recimo delajo normalno, pa jemljajo tablete proti malariji in tak in nič dosti ne skrbi. Mene pa strašno utruja. Tak da je pa tak zelo težka tableta, ne, kadar jo zameš proti malariji, te želodec, vsaj moj, mene strašno boli in zato jaz se res bojim malarije. Ne. Zdaj pa lahko pa se zavaruješ s tem, da imaš na oknah mreže, posebno zdaj, ko spimo notri, je to manj tega, ne? Pa tisti, ko se namažeš, pa kaj jaz vem, da špricaš, pa tak naprej. Pa tudi recimo vsake tri mesece pošpricamo celo hišo, da, so, da je to na zidih, ne? Ali vsaj dvakrat na leto. Pa zdaj je tudi manj. Tudi vlada se je borila proti temu in je špricala za avione, tako da je tega zdaj manj v Kartumu.
Pravite, da prebirate slovensko časopisje, pa tudi na svojem Facebook profilu vsake toliko objavite kak video posnetek, ki prikazuje naravne lepote Slovenije. Iz česar si drznem predvidevati, da včasih res pogrešate domovino. Prihajate še kaj sam?
Ja, prihajam, ja. Ja, običajno grem sam tako na počitnice, na dopust. Grem kar tako. Ja. Lani recimo sem bila samo 14 dni, ker moja hčerka je rodila in je v Angliji, sem šla k njej za 3 mesece, pa sem pa zadnje 14 dni pravzaprav, tri tedne pred odhodom sem šla za 14 dni v Slovenijo, da vidim svoje brato in sestro in vse sorodnike in tak naprej. Predvsem se vračam zaradi mojih tam, ki živijo v Rzeju in seveda, tam, kjer se rodil, je itak in nepozabno, ne moreš pozabiti.
No, če kaj pridete v prihodnjih mesecih, tednih, imeli bomo super zimo, če vas zanima, pa povejte pa se, kaj srečamo.
Ja, ampak jaz zime nimam rada, sigurno, da to zime ne bo.
Verjamem, saj je bilo bolj v heco vabilo, potem pa se vidimo spomladi, ja. No. Hvala lepa za pogovor in gostovanje v globalni vasi.
Adijo, srečno.